Arnar, já, til að byrja með til hamingi með það að vera komin í dildarkeppni sambandsdildar Evrópu. Þessi leikur í kvöld fer kannski ekki sögubækurnar fyrir skemmtana gildi en þið bara gerðu nákvæmlega það sem þið þurftuð að gera til þess að klára þetta.
Já, þetta var ekki skemmtilegasti leikur í heimi, ég verið vikið það en það var bara fagmálega gert. Það var, við vorum bara að gild og það þetta fór eins og maður spáði fyrir að þeir reynda að teima okkur í alls konar villis upp þegar fyrir rauðspjöld og þess að þar og bara, ég fannst þetta bara og reyna að sækja og sækja þetta bara að vera þéttir og agaðir og reyna að býja eftir einhverjum augnablikum en þetta var líka bara, þetta var erfitt, þetta var töff aðstæður þannig að þetta var bara virkilega ánægð með strákana, þetta er búið að vera til í krísuvíkur leiðin að þessu markmiði þetta var búið til átt að leika í Evrópu núna og einhvern veginn þetta er búið að líða eins og heil lífsleið í raun og veru sko bara frá því sem var grófis og vítunni á Nikko og svo töfnum við kortinni setna á heima þetta móti Egnati þannig að þetta var virkilega torsátt leið svo krossbóttasliði á Pablo og alls konar svona dæmi sem hann kom upp á þannig að ótrúlegt kredit þetta strákarna fyrir að standa sem þessa prógrum
En svona aðeins bara meira um leikinn í kvöld, þetta er svona utanfrá séð að þá virkaði þetta þannig eins og liðið væri meðvitað það að þetta væri svona nokkurn veginn í höfn en þó ekki og maður upplifði þetta einhvern veginn eins og menn væri kannski ekkit endilega á fullu gasi eftir ánægði með það að menn hafi sloppið svona tiltölulega þægilega út úr þessu hvað var þar orkustíð og annað.
Já, sjálfsögur sko, þetta var þegar skrítið aðstæði einhvernig, þú veist, einhvernig komin í 5-0 og bendir réttilega og það fyrst því menn eru kannski ekki alveg ólinn þá fyrir að segjast það og það er bara, ég veit að það sé bara merkur um ásins að menn fundu samt í nótum að klára leiki, menn svona fljótu bara ekki eftir einu færi á þeim og svo er það bara, þessi Evrópuleiki bara maður er búin að fylgjast með úrslitum síðust tvekja daga bæði Champions League og Euro League og sambandsdeildir núna í kvöld og það eru ótrúlegust úrslit að koma upp þannig að þetta er bara drullu erfitt og það eru tvær ólíkar íþróttir heimavöllur og útivöllur það er svo mikið sem gerir sem að kannski áhverjandi fá að geta sjá sem gerist bakið tjöldin og alls konar bara mind games og þvæla og þannig að þetta er ekki bara program sem leikmenn þurfa að standa sem það velli, það er líka bara utan völlin og alls konar svona shit í gangi, þannig að þetta er bara töff og okkur tókst þetta, þannig að fórum virkilega erfið að leið og þannig að ég hef enginn að við spá okkur að komast áfram eftir tapleikinn á móti Albönum á heimavöll en þannig að þetta er svona virkilega kredit á karlstrákunum fyrir að þykist að klára þetta.
Ég hef nú fylgst með nokkur sinnum á hliðarlínunni og ég tók sérstaklega eftir því í kvöld að hérna Andorra búarnir voru að safna svolítið spjöldu, þú ætlar ekki til þeirnir gríðarlega ánægði með það hversu tilbúinu þeir voru til þess að sparka okkur niður.
Já, ég meina að það byrja bara strax í fyrstu sóknir sko, við erum þetta voru búin að tala ekki um þetta. Ég er svolítið að láta þeim ekki til það, þetta voru bara þeir að gerir ýmislegt í lífinu til að snúa taflinu við. Og þeir voru bara desperat, það er ekki komna það, reyndu ýmislegt, það var ýmis belli bröð og þarna það byrjaði bara til dæmis í klefanu fyrir leiki, það var svo gufuba en það hefur slökkt á öllum loftræstingum og þetta er einmitt þessum Evrópa snýstum að þessum eru ótrúlegustu klókindi og einhvern veginn og bugg sem fer bara reynslubokkan sem að maður kynnist ekkert kannski í deildinu heima. Þannig að þetta er svona, en þeir reyndu, en svona þeir náðu ekki í markinu kom að segja fyrsta korti 20 minútur og þannig að það var að fara að verða að erfið brekka fyrir þá. Þannig að við svona, við erum fannst að sigla sér heim til að öðvöldlega þannig séð.
Nóg af þessum leik sem að svona einhvern veginn, ég get alveg lofað að því að ég mun ekki muna eftir honum í fyrramálið allavega þegar ég vakna aftur en hérna.
Nei, ég held ég mun ekki horfa á aftur
Hvað framhaldið var þær? Þetta alltaf þýðir bara það því þið eruð í deildarkeppni sambandsdeildar Evrópu, ekki í riðlakeppni, deildarkeppni, fyrstir til þess að fá að upplifa þetta nýja fyrirkomulag og þetta er afreik út af fyrir sig þótt blikarnir hafi vissulega verið undan einhverju fyrra.
Já, sjálfsög sko, þeir eru náttúrulega stórt kredit fyrir stórt þróskilni fyrir að vera fyrsta liði til að takast þetta og það er alltaf hann að vera einhver riður brautin að það vilja næstu lið fyllt í kjölfarið og jafnfært reyna að gera betur líka veist, reyna að vinna þá leik í nýju deildakeppni og reyna líka á sama tíma að vera keppa við stóru verðlun heima það náttúrulega það svona snýstum að vinna bikara og þannig að þetta og langar að fara að reyna að gera betur en þeir og það höfum ekki enda tekist að við erum á sama stað endur og þeir fyrir að komin í riðlakeppnina og búin að vinna meistara mestarann en stóru titlarnir eru eftir þannig að núna bara ég held að við allir að horfa saman á dráttinn á morgun og verðurlega hver einsta leikmaður er með sína óska mótir
Tökum.
Það er spennandi að fylgjast með, ég er upphúst að hrifin þessu nýja fyrirkomulag en sátt bara í Champions League í hvernig þetta gæti þróast þannig að þetta er spennandi, allt eitthvað svona nýtt og ferskt bara mjög spennandi mínum
augum Tökum dráttinn aðeins hérna ég ætla bara að spyrja þig að þú ert búin að lyfta Íslandsmeistaratitlinum tvisasunum sem þjálfari víkinga og byggameistaratitlinum aðeins oftar bara hvar rankar þetta í röðinni hversu stórt er þetta fyrir liðið bara á félagi eða að vera komin á þannan stað
Það er bara greiðina stór sko ég er erfitt að velja á milli bannan á sína sko margur veit þannig að þetta er bara náttúrulega fyrsti Ráparinn að hafa líka fyrsta titlið til byggar til 2019 en þetta rankar alveg uppi þannig að þetta ég maður veit að ég ekki það heimskur ég maður greipið umrann hefur verið jú, já vingu vann einhverja titla en þau drullu að sloppa upp á baki Evrópu þannig að ég skil það mjög vel og við hefðum átt að gangurinn skili ef við hefðum klúðra þessu sem það svo samanlega stendi eftir það fyrstu þrjáleikina í Evrópu ævinturinn í ár Þess vegna er ég bara stoltur af strákunum, það var ótrúlega einhver grísjúkuleið sem við fórum og það er rangt að klárlega annað uppi.
En þá kemur að drættinum, ég hlóð, já ég sendi það svo sem á því, ég hlóð í draumadrátt minn á hérna á föstudaginn síðasta, það sem að ég nefndi liðið svo Chelsea og hérna fleiri. Hver væri draumadráttur Arnar Skunlaugssonar, ef við tökum bara liður fyrsta potti, hvaða liður fyrsta potti viltu mæta og hvar?
Maður náttúrulega vill fá Chelsea og Stamford Bridge eða ekki klóknir það en það eru líka nokkuð djúsi liða það þannig að þetta er Chelsea var náttúrulega algjör draumur í dós það verður bara við ekki næst
algjör draumur í dós, algjörlega sammálaði það enda valdi ég það sjálfur en áður en að því kemur nú náttúrulega erum við bara að fara í risastóran leik gegn Val í deildinu sunnudaginn og
Já.
Eftir þetta Dæmi, hvernig er að gíra mannskapin upp í það að vera að mæta Val á heimavelli næst komandi sunnudag? Þetta er bara stór leikur, tvö af segjum topp þremur liðum á Íslandi, þetta verður bara stríð.
Já, við náttúrulega lendum hann að fara út að laugardags og þannig tökum hann að recovery efningu og eftirmyndir á laugardags og þetta leikur í Val, þetta bara Það bara mjög spennandi, þannig að deildin orðið frekar spennandi núna og þarna og Valur á sens að komast aðeins inn í baráttuna með því að leggja okkur að velli og þannig að þetta er þannig að hefur ýmislegt gest í þessu Evrópa-ævintýri líka það er svona við höfum þurft að gera ýmsa hluti sem að hefur hleypt kannski blikunum upp á toppinn eins og staðan í dag En það verður líka hrósa þeimtlöfu þeir eru búin að klára þessi leik gríðarlega vel og það verður erfitt. Það verður erfitt að spila eftir okkur og sjá 69 stig eða hvað sem þetta var. Það er bara fullt kredit á þá fyrir að staðist þessa raun. Og þannig að ég sé bara fram á virkilega spennandi lokabáttu og úrslitleimi.
Þú þarf að
Ég gleyma því fyrir gaggrindur úrstekjum að það er að mínum mati ekki tilvíðum að síðan hún byrja að þá hafa tvöleik komist þér yfirleiknett í sambandsdeildinni þannig að þetta er frábæri þessi keppni þó að síst tvö hafa kannski ekki verið nægilega skemmtileg fyrir áhorfendur þá það hefur það gert að verkum að leikmenn og liðir að spila tíu erfið að auka leikin sem annars væri bara komin í frí þannig að allt þetta telur voru til framfæra á íslensk fótbolta þannig að núna loksist stefnir í það sem áhorfendur eru dreymt um og kannski mér líka að verði alvöru úrslitakeppni
En þú ert að fara inn í hennan leik gegn Val, já, dirfist ég að segja með langbróti lið því þú ert með Jón Guðna og Gunnar Vatnamar í banni og það skarð sem að, já, í mörglið allavega ættu erfitt með að fylla upp í.
Já, sko, við tölum það fyrir mót að gera betur en kannski líkandi fyrir að vera líka með í öllum keppnum og reyna að koma sér í öllum keppni og mögulega er þetta ekki hægt, mögulega er þetta bara einhverjum draumara, þetta er alveg gríðarlega erfitt, þetta er búið að virkilega challenge þessi tjumar, það handrið þegar þú sannlega ekki alveg farið eftir bókinni að þegar útrústur hlutur kunni gera hvað var þar erfið meisli og þess áttar, þannig að ég held samt að skila búið sér til eða allra víkinga að þegar við komum í þessa stöðu núna að það vorum tvennt að velja að býða og vona eftir eitthvað gerist og kannski gerist það og kannski ekki og alltaf framfötun eða þú bara virkilega góðfann og þannig að núna búin að tykka í einhver eitthvað boxa sem við stendum að og núna þá fókus á deildinu núna og svo spilum við dráleikingi þar og svo kemur fókus á deildinu þannig að þetta er bara ákvörð ekki bara góðfann Það getur vel verið að takist ekki og þarna en við verðum einhvern veginn að sjá til þess að við virkilega reynum sem ég öllu okkar valdi stendur til þess að gera okkar besta á öllu vikstum.
Næst á dagskráin náttúrulega ég sá jákvæðan póst í dag að aðgerðin hjá Pablo Puniet hefði heppnast afskaplega vel. Hvað með hans framhald? Sérðu þið fram á það með að við svona út? Hvernig útkominn úr aðgerðin að hann kom til með að snúa aftur á öllin fyrir ynga?
Já, vil, það er ekki spurning. Það er ekki spurning. Ég er ekki nú Pablo minn eitthvað hans illa ef að svo verið ekki raunin, sko. Hann var bara alltaf hans stuðning frá okkur og bengum með hann og tíminn er auðvitað einhverjum 10-12 mánuðir. Þannig að hann kemur sterkur tilbaka, ekki spurning.
Annað leikmaður sem að vera ekki með vikingum í dag og já, þá Aron Elís ferðaðist ekki með okkur til Andorra og gaman að segja frá því að það var nú ekki af einhverjum neikvæðum aðstæðum heldur um gleðilegum tíðundum að eftir því sem ég heyriði allavega frá honum sjálfum að þá var hann eignasitt annað badn og bara væntanlega gleðilegt fyrir vikingsfjölskyldun að stækka.
Já, það var tótt sem kók að hann hefði komist með til Tallinn
Já, þú vissast ekki verið í sambandi með hann, hann eignaði spatt fyrir 3 dögum síðan, bara rétt eftir því að búna út.
Já,
þú
vissast ekki verið í sambandi með hann, hann eignaði spatt fyrir 3 dögum síðan, bara eftir Það er náttúrulega ennir líka sagði henni í sumar, þannig þetta er nokkar brúna, já ég ætla þessi ekki verið að halla á neitt, hann er okkar mikilvæg leikminn og hann, mér veistum sem hann sé ekki búin að spila 90 mínútur heill í allt sumar, þannig að núna fari hann bara góðan tíma til að hvíla sig, það er kannski reyndar ekki með nýfar bad komið í heiminn, en hann ætti nú að vera feskur á móti Val á sunnudaginn og vonandi kjölfæð það er hann að koma sér í alvöru stand sem að mun nýtast ykkur heili á þeim loka kappa
Næsta spurning og ég prátt fyrir síðasta í kvöld kannski, eða næst síðasta fyrir ekki hún snýr svolítið að þér persónulega því að hann alltaf var í fréttum talsvöldi fyrra að víkingar hefðu verið í viðraðinu hjöpingum að þú verði næsti þjálfari liðsins þar En þessi gluggi að komast með víkinga í sambandsdeildinni, þetta er ekki bara stór gluggi fyrir leikmenn liðsins, heldur þetta er stór gluggi fyrir þeir líka og við vitum það alveg sem að komum nálægt þessu að Víkingar eru ekki í þessu til að standa í vegi fyrir þeir ef að rétta tilbúði kemur. En hvernig horfir þú á þetta fyrir þig persónulega?
Ég hef volið best í því að segja hann segir, þetta var bara svona áfætt sem ég langaði að klára. Ekki síður fyrir klubbin og ekki síður fyrir mig, en eins og ég var að benda á hann að það er alltaf skiljanlega. Þegar þú ert komin í einhverja stöðu og ert að challengera og ert kannski talar og skátt um þín markmið og þess að það var bara að reyna að vera hreinskilinn að þá kannski ferðu oft líka skota móti þegar hlutin gangi upp. Þannig að maður er bara ánægður að hafa tekið þátt í þessu og þetta hefði alltaf kannski orðið kannski smá blettur ef okkur hefur ekki tekist þetta að þá hefur komið einhverjum gagnrýni og hún hefur auðvitað verið réttmætilega þegar við lögðum svo mikið í þetta ævintir, þannig að jú, þetta munið kannski vekja ykkur athygli og en mér hlakka gríðarlega til að vera í Víkinni í vetur, taka þá til Evrópaævintir, ég held að það sé ekki spurning, ég held að það sé gríðarlega spennandi búið þín greinsla, eins og sagði aðan, þessi átta leikir, það hefur liðið eins og heil lífsleir og mismunandi challenge og mismunandi áskorun sem er bara hjálpa mér í það.
Fæðið svo sem einn spurningu viðbútiður og talar um þetta svona og alltaf kom frétt í kvöldum að laugardagsvöllurinn yrði líklega ekki heimavöllur Víkinga í þessum leikjum en það væri svona þreifingar í gangi en við viljum spila þessa leiki heima á Íslandi, er það ekki?
Jó, ég klárlega, það er ekki spurning ég held að það sé ekki spurning þetta er náttúrulega að það líka gerast einhver framtróun í vallarmálum og þess að það er meina það er það er að vera að gera krafa núna um að því sé að komast í riðlakenn á hverju ári og ég held ekki UEFA og séð samböndin og ég er alveg döið breytt á þessu aðstöðleysi og raun og veru maður kemur til svona land eins og Andorra hvaða 70.000 þjóð og spilar núna vísuverum Evrópu og það er reyðin að þetta var þetta ábúðna skamma hvernig vallamálum er alltaf heima þannig að þetta er líka bara fyrir auglýsing fyrir okkur sem þjóð og íþróttar þjóð sem er að kröfur fylgir á okkur og þá það allar aðstæðan að vera bara tótt til að framfylgja þessu dóti þannig að núna held ég að það er allir að spýta lofan til að gera þetta veruleika við erum fáum undir alveg öll sem að nýtist við erum til að spila kannski mögulega heimaleik í 12. desember eða hérna 19. desember það sér hver helvita maður og það er aldrei að ganga upp með við núverandi ásigumalega, þannig að þetta er gríðalega brýnt verkefni að reyna að klára sér vallamál.
Loka spurning, þú fékkst svona pínulitla NFL kveðju lokleiks þegar hérna einna reynslumestu mönnuleiksins Halldór Smári Sigurðsson kom til þín og ja, held yfir þig í ísköldumætti. Hversu köld var sturtan frá Halldóri?
Hún var nokkuð köld sko. Ég var endur að sjá að vítja ráður því. Mér fannst þér nokkuð svalið hvernig brostið.
Nokkuð svalur, ég hef búin að segja tvíti í kvöld þar sem að menn tala bara að þetta kallist ískaldur fókus þetta menn greinlega með hugað með verkefni
það er ekki að gaman þetta uppfélag að koma frá honum þetta er náttúrulega herra fíkur sem að lifa gegn súrt og sætt í grúfum sínum hann og Matti fluttu flokka ræði fyrir leikin fyrir hópinn þannig að þetta var bara virkilega gaman að taka þátt í þessu virkilega stoltur af þessu strákum